All right. Nui, I have to apologize to you. I told her yesterday, don't worry, I'm going to stick close to my notes. I'm not going to be able to do that just because of time. I'm going to have to shorten it, but nothing new, okay? Hopefully. So we're going to be continuing our series in Ezekiel. It's the second week. And we're going to be, and we're looking at the theme of just already and not yet.
แล้วก็จะมองในหัวข้อของการที่แบบว่าพระองค์ทรงสำเร็จแล้วแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่สำเร็จ
And I'm going to be preaching out of Ezekiel 1.
อาจารย์แดนก็จะเทศนาในเอเซเคียล 1 นะคะ
But we're not going to look at the whole thing. It's pretty long. And if I can just ask you guys to open up your Bibles to Ezekiel 1, 26 to 28.
ก็เดี๋ยวเราจะดูที่เอเซเคียลนะคะ1 26ถึง27ค่ะ
And above the expanse over their heads there was the likeness of a throne in appearance like sapphire and seated above the likeness of a throne was like a likeness with a human appearance and upward from what had the appearance of his waist I saw as it were gleaming metal like the appearance of fire enclosed all around and downward from what had the appearance of his waist, I saw, as it were, the appearance of fire, there was brightness around him, like the appearance of the bow that is in the cloud on the day of rain. So was the appearance of the brightness all around.
เอเซเคียล 1 นะคะ 26-28 และบนผืนฟ้าที่อยู่เหนือศีรษะของพวกเขามีสิ่งที่มีรูปลักษณ์ของพระที่นั่งซึ่งมีลักษณะเหมือนไพลินและบนสิ่งที่มีรูปลักษณ์ของพระที่นั่งนั้นก็มีลักษณะเหมือนมนุษย์อยู่บนนั้นและจากส่วนที่มีลักษณะของบั้นเอวของผู้นั้นขึ้นไปข้าพเจ้าเห็นสิ่งคล้ายทองสำริดแวบวาบลักษณะคล้ายไฟถูกบังไว้โดยรอบและจากส่วนที่มีลักษณะของบั้นเอวลงมาข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายไฟและมีความสุขใสอยู่รอบๆท่านผู้นั้นลักษณะความสุขใสที่อยู่รอบๆนั้นเหมือนลักษณะของรุ้งที่ปรากฏในเมฆเมื่อฝนตกลักษณะและรูปลักษณ์ของพระสิริของพระยาเวห์เป็นเช่นนี้แหละและเมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้วข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดินและข้าพเจ้าได้ยินเสียงผู้หนึ่งกำลังตรัส
And for English this is just the last part of verse 28 Such was the appearance of the likeness of the glory of God and when I saw it I fell on my face and I heard the voice of one speaking
ก็เหมือนตอนสุดท้ายนะคะที่ว่าลักษณะรูปลักษณ์ของพระสิริของพระยาเวห์เป็นเช่นนี้และเมื่อข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงดินและข้าพเจ้าได้ยินเสียงผู้หนึ่งกำลังตรัส
And so this is I was hoping to be able to show a picture. I don't think my slides are up yet, huh? สองสามนาที Okay.
อาจารย์แดนก็จะมีรูปขึ้นบนสไลด์นะคะแต่ว่า
But I showed it last week. But it's just this crazy kind of confusing image of there being this like crystal expanse and above it there's this being that is just shining like light and fire and hot metal
ก็มันเป็นเหมือนรูปภาพที่แบบว่าอันดูเหมือนแบบว่าแปลกประหลาดนะคะที่แบบว่ามันมีแสงไฟแล้วก็มีเหมือนเป็นแสงสว่างแล้วก็มีเป็นคริสตัลใช่ป่ะที่ส่องขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันผสมรวมกัน
And underneath this thing, there's these four creatures that look terrifying. They have the face of a man and a lion and an ox and an eagle.
ก็ภายใต้นั้นนะคะก็เป็นผู้ชายที่มีสีหน้านะคะเป็นหน้ามนุษย์หน้าสิงโตหน้าวัวแล้วก็หน้านกอินทรี
And you know these beings, they have these wings and they're covering themselves as well.
แล้วก็เขาก็มีปีกนะคะแล้วเขาปีกนั้นก็ปกคลุมตัวของเขาเอง
And there's flashes of lightning that are just going back and forth
ก็มีแสงสว่างนะคะส่งแวบวับนะคะไปมา
And then underneath them there are these wheels that have eyes in them there's a wheel inside of a wheel and there are four of them and then there are eyes all around these wheels in every direction
แล้วก็เป็นเหมือนล้อหมุน4ล้อนะคะที่เต็มไปด้วยดวงตา
And this thing can actually move. It can go up, it can go down, it can move forward, it can move backwards, it can go left, it can go right. And the thing is it never even has to turn because it's got eyes in every direction and the wheels can go in any direction that it wants.
ก็ล้อหมุนทั้ง4นี้นะคะก็คือเขาสามารถไปข้างหน้าไปข้างหลังขึ้นบนลงล่างหรือว่าไปด้านข้างได้แต่เขาเนี่ยไม่ต้องเหมือนแบบว่าจะต้องหัน
And this is the thing that I'm describing
ก็นี่คือสิ่งที่อาจารย์แดนได้อธิบายนะคะ
I mean if you are Ezekiel you're a prophet like Ezekiel and then you see a vision like this I mean what would you do
ก็ถ้าคุณเป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนผู้พยากรณ์เหมือนเอเสเคียลนะคะคุณจะทำยังไงถ้าคุณได้เห็นรูปภาพแบบนี
้ And actually I think his response is very similar to how it should be for all of us is he just fell on his face and then began listening to the voice that was speaking
แล้วสิ่งที่เอเสเคียลทำก็คือการคุกเข่าลงก้มหน้าซบดินนะคะแล้วก็ฟังเสียงที่พระองค์ทรงบอก
Actually, there are many times in the Bible when the people have this type of interaction with God, where they can actually see God, and then they become terrified.
ก็ในหลายๆครั้งนะคะที่เขานะคะมีปฏิกิริยาเมื่อเขาได้เห็นนิมิตของพระเจ้านะคะเขาก็มีปฏิกิริยาเหมือนกัน
In Revelation 1, John is able to see what looks like the Son of Man with fire in his eyes and a sword coming out of his mouth, and he's got seven stars in his hands and he's standing in the midst of these lampstands
ก็เหมือนกับในวิวรณ์นะคะและข้าพเจ้าหันไปทางที่พูดกับข้าพเจ้าคันแล้วก็เห็นคันประทีปทองคํา7คัน13และในท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์นะคะสวมเสื้อคลุมยาวถึงเท้าและคัดรัดประคดทองคําที่หน้าอกทั้งศีรษะและผมของพระองค์ขาวราวกับขนแกะและขาวราวกับหิมะ
And the sun hashis face is so bright it's like the sun that's shining in full strength
ก็เหมือนพระพักของพระองค์นะคะซึ่งแบบว่าส่องสว่างมากมายนะคะ
and so when actually John sees this he does a similar kind of thing as Ezekiel it says when I saw him I fell at his feet as though dead
ก็เหมือนเมื่อจอห์นนะคะเห็นนะคะข้าเมื่อข้าพระองค์เห็นข้าพเจ้าก็หมอบลงที่เท้าเท้าของพระองค์อย่างคนตายแล้ว
and there's a picture hopefully yeah I meanI think if I saw that, like in real life, I saw a vision of that, I think I would be pretty terrified and be like, oh my goodness, what am I supposed to do?
ก็นี่เป็นรูปนะคะที่จอห์นเห็นถ้าในชีวิตของอาจารย์แดนถ้าเห็นแบบนี้เขาก็คงแบบรู้สึกว่าตื่นตัวแล้วก็กลัวมากๆเลยว่าอุ๊ยเกิดอะไรขึ้น
By the way, all these pictures are not actual pictures. They're artist paintings, so it probably looks similar to that, but we can't really know for sure.
ก็รูปนี้ไม่ได้เป็นรูปที่แบบว่าเป็นรูปจริงๆนะคะก็คือเป็นเหมือนศิลปินที่เขาวาดขึ้นมาก็คืออาจจะคล้ายๆนี้แบบนี้ค่ะ
And actually, the prophet Isaiah, around right before Ezekiel would have seen his vision as well, he sees a picture of God sitting on a throne, and similarly, there are angels there, and he's got this robe that fills the entire temple. And these angels, they actually have six wings. They're terrified of God as well. They're terrified of Yahweh. They have to cover their eyes, and they have to cover their feet. And they say holy 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 is the lord of hosts the whole earth is full of his glory
ก็เช่นเดียวกันกับผู้เผยพระวจนะอิสยาห์นะคะที่ปีในกษัตริย์อุซียาห์สิ้นชีวิตนะคะข้าพเจ้าเห็นพระผู้เป็นเจ้านั่งบนลังสูงสุดได้รับการยกย่องชายเสื้อคลุมยาวของพระองค์แผ่เต็มพระวิหารมีตัวเซราฟยืนเหนือพระองค์แต่ละตัวมี6ปีกนะคะใช้2ปีกปกใบหน้าปกเท้าและอีก2ปีกใช้บินนะคะแล้วก็ได้พูดบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
And then the foundations of the threshold shook because of the voice of him. He's so powerful and mighty.
ฐานที่ยืนเท่านี้ประตูนั้นสั่นสะเทือนเนื่องจากเสียงขององค์ผู้เรียกและพระตำหนักเต็มไปด้วยควัน
And Isaiah's response is, "Oh my goodness, woe is me!" He thinks he's dead. For I am lost. For I am a man of unclean lips.
ก็ข้าพเจ้าอิสยาห์ก็ได้พูดว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องย่อยยับเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่บริสุทธิ
์ And you know the thing is, for Ezekiel, the picture that he saw of God, of course, that was similar to what other people have seen. But the thing that was unique about Ezekiel's vision was that it was God on wheels. It wasn't just the throne; it was the chariot of a mighty warrior.
ก็คือการที่ผู้เผยพระวจนะนะคะเอสีเคียวนะคะผู้พยากรณ์เอสีเคียวได้เห็นนะคะนิมิตนั้นก็เป็นเหมือนกับคนอื่นๆนะคะกับท่านอื่นๆแต่สิ่งที่เอสีเคียวเห็นก็คือพระเจ้าเนี่ยนั่งบนไม่ใช่นั่งแต่บนบัลลังก์แต่พระองค์นั้นทรงมีล้อหมุนอยู
่ So the people in Israel would have thought, okay, the temple of God is in Jerusalem.And actually, God's presence is in Jerusalem, inside of the temple, and that's where He's going to be all the time. And what God is showing is this new image, a clearer image of Himself. No, I don't just dwell in houses that are made by human hands. I go wherever I want. And later, we're going to see that the presence of God, the glory of God, moves to Babylon, to where His people are.
ก็คือหลายคนเขาพูดว่าเนี่ยพระวิญญาณสุดจะสถิตอยู่ที่พระวิหารที่เมืองบาบิลอนใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเนี่ยสามารถไปได้ทุกที่ที่พระองค์ต้องการพระองค์นั้นทรงมีล้อหมุนอยู่ และเราก็จะเห็นถึงการเคลื่อนที่ของพระองค์ที่จะเคลื่อนที่จากบาบิโลนไปอิสราเอลไปที่บาบิโลน
And but you know there are other things about this image that are meaningful to Ezekiel and should be meaningful to us
ก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าสิ่งนี้มันจะมีความหมายสำหรับเอซีเคียลแล้วก็มีความหมายสำหรับเราด้วย
In verse 4 actually what we see is that this presence of God it's coming on a stormy wind that came from the north
แล้วก็ที่เราเห็นนะคะดูเถิดค่ะในข้าพเจ้ามองดูก็มีลมอันแรงกล้ามาจากทิศเหนือ
And there's just this fire and this light that is flashing forward
แล้วก็มีประกายฟ้าแลบและแสงสว่างล้อมรอบตรงกลางเปลวไฟ
So the clouds and the fire it would have allowed the Israelites to understand that actually this is the presence of God
ก็คือการก้อนเมฆที่ก้อนเมฆที่สว่างแล้วก็แสงไฟนั้นนะคะก็เป็นการบอกว่านี่ก็คือการเป็นการทรงสถิตของพระเจ้า
But this presence of God was coming to them. It was coming at them from the north.
แล้วก็การทรงสถิตของพระเจ้านะคะก็มาหาเขามาอยู่กับเขาทางด้านทางทิศเหนือ
And what the Israelites would have understood is usually their enemies, like the Assyrians and the Romans, these people would always come attack them from the north. And so they would have felt like, wait, why is God mad at us?Why is he angry against us and why is he coming against us
ก็เหมือนทุกคนเค้าก็เหมือนเวลาศัตรูนะคะเค้าจะเข้ามาเหมือนไอซีเรียหรือว่าต่างๆนะคะเค้าจะเข้ามาจู่โจมเนี่ยทางด้านทิศเหนือแล้วเค้าก็คิดว่าเอ๊ะทําไมพระเจ้าเนี่ยถึงโกรธเคืองกับให้กับพวกเรา
And we'll see later on in Ezekiel actually God was mad at the Israelites there were a lot of things that they were doing wrong there were a lot of things just in their hearts they were engaging in idolatry
ค่ะซึ่งความจริงแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นอีกนะคะแต่ว่าความจริงแล้วพระเจ้าเนี่ยได้โกรธให้กับชาวอิสราเอลไร้พ่อในสิ่งที่เขาทำและสิ่งที่เขาปฏิบัติและสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขา
And it was probably a part of the reason why Ezekiel was so terrified at this image
ก็นี่ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เอเซเคียลรู้สึกตื่นกลัวกับนิมิตนี
้ And we see that there are these four living creatures as I was describing
ก็เราได้เห็นนะคะก็สิ่งมีชีวิต4อย่างที่อาจารย์ได้พูดถึง
And the fact that they had a human face and then the face of a lion which was the topkind of wild animal and the ox which was the most powerful domestic animal and then the face of an eagle the strongest animal in the air is that these beings these angels were the highest of creation
ก็เหมือนเป็นสิ่งที่เหมือนที่บอกว่ามนุษย์นะคะก็เป็นหน้าก็คือเป็นเหมือนพระเจ้าด้านนี้ก็เป็นสิงโตคือเป็นเจ้าป่าใช่มั้ยคะแล้วก็โคเนี่ยก็เป็นเหมือนสัตว์นะคะที่แบบว่ามีอิทธิพลในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันนะคะแล้วก็เหมือนนกอินทรีใช่ไหมคะเขาก็มีแบบว่ามีอำนาจในท้องฟ้านะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่สูงส่ง
But what we see is that these terrifying creatures that are high above creation they're still below the presence of God and they have to be separated from the presence of God
ค่ะก็เราได้เห็นนะคะว่าสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์ที่สูงส่งใช่ไหมคะอยู่เหนือเราแต่เราก็ยังเห็นว่าสัตว์ที่น่ากลัวเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้นะคะการทรงสถิตอยู่ภายใต้ของการทรงสถิตของพระเจ้า
And there's something about the presence of God makes it so that they want to cover their bodies up they want to cover themselves
ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับการทรงสถิตของพระเจ้านะคะที่ทําให้เขาเนี่ยปกปิดร่างกายของเขา
And the thing that we see about these living creatures about these angels is that wherever the spirit went they wentAnd there was never any turning. The wheels would never have to turn. These angels would never have to turn. Just wherever the Spirit of God would move, they would go. They would go forward. They would go backward. They go left. They go right. They go up, down. Whatever the Spirit wanted, they were willing to follow.
แล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเคลื่อนไหวไปด้านไหนไปทางไหนนะคะก็สัตว์นี้นะคะก็ตามพระองค์ไปไม่ว่าพระองค์จะไปด้านหน้าไปด้านหลังโดยปราศจากการเลี้ยวค่ะเพราะว่าเขามีตาอยู่ล้อมรอบ
And these wheels that are next to these beings they're actually full of eyes
ซึ่งล้อหมุนนี้นะคะก็เต็มไปด้วยดวงตา
and all of this picture this whole image this whole picture what it is doing is describing to Ezekiel and giving him a better understanding a better picture of who God is
ก็คือในนิมิตนี้นะคะที่ให้กับเอเซเคียลนะคะเพื่อเป็นรูปภาพใหญ่ๆนี้นะคะเพื่อที่จะให้เอเซเคียลนะคะเข้าใจแล้วก็มองเห็นพระเจ้ามากยิ่งขึ้น
he is above any other being
ก็คือพระองค์นั้นทรงอยู่เหนือทุกสิ่งของการทรงสร้าง
He is almighty, powerful, and quite frankly, he is scary.
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ทรงพลังนะคะแล้วก็อาจจะดูน่ากลัวนิดหน่อยแต่ว่าพระองค์ก็ทรงเป็นมิตรที่ดี
And actually, this being moves. He goes where he wants to go.
ก็คือสิ่งทรงสร้างนี้นะคะก็คือไปในสิ่งที่เขาจะสามารถเคลื่อนไหวไปในสิ่งในที่ที่เขาต้องการ
And whether it's heaven or whether it's earth, and wherever he wants to move, actually his presence is everywhere. There is no place on this earth or any place in heaven where you can hide from God.
ก็คือว่าพระเจ้าน่ะสามารถไปไม่ว่าจะด้านบนสวรรค์หรือนําสวรรค์หรือว่าโลกใบนี้นะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเป็นสามารถที่จะไปในทุกที่ที่พระองค์เนี่ยต้องการ
And the fact thatThe wheels are full of eyes. It goes to the fact that God sees everything. He knows everything. He's omniscient. There's nothing that happens, nothing in our hearts, our secret thoughts. There's nothing that we can hide from God. He sees and knows everything.
ก็ในจริงๆนี่คือที่ล้อหมุนใช่ไหมคะก็คือมีดวงตารอบๆแล้วก็เข้าไปในทุกที่ก็เหมือนพระเจ้าของเราที่พระองค์ทรงอยู่ในทุกที่พระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งไหนที่เราจะซ่อนจากพระเจ้าจากสายตาของพระเจ้าได
้ And we see that from the wings of the angels in verse 24 that actually there's this mighty sound the sound of an almighty the sound of a mighty army that comes forth
ก็เหมือนที่เหมือนทูตสวรรค์นะคะที่กระพือปีกอยู่นะคะที่เขานั้นได้ยินเสียงของกองทัพนะคะที่เป็นทรงพลังมาก
ๆ But there is a voice that's above these angels that speaks and that's the voice that Ezekiel needs to listen to
ค่ะก็คือเป็นเสียงนึงนะคะที่อยู่เหนือทูตสวรรค์นะคะคือเป็นเสียงนี้ที่เอเซเคียลควรที่จะฟัง
And no wonder that Ezekiel, when he sees this image of the glory of God and has a better understanding in his heart of who God is, the only thing he can think to do is fall on his face and just listen to what the voice is saying.
Ezekiel ก็ไม่ได้เกิดความสงสัยว่าโอ้ยนี่เป็นเสียงของพระเจ้าแต่สิ่งเดียวที่ Ezekiel ทำได้ก็คือเมื่อได้ยินเสียงนั้นเขาก็ก้มลงหน้าซบลงดิน
And I just want to ask us this question.
ก็อยากจะถามคำถามทุกคนนะคะ
Actually, what we just see in this image that Ezekiel saw of God, there is nothing about that picture that's changed.
ก็คือเหมือนเราได้เห็นนะคะรูปภาพเหมือนที่เอเซเคียลเห็นนะคะมันมีอะไรในนั้นบ้างไหมคะที่จะได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
God is the same yesterday, today, and forever.
คือพระเจ้านั้นทรงยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานวันนี้หรือตลอดไป
And when you think about this idea that God is all-powerful, He knows and sees everything.
ก็ลองคิดถึงพระเจ้าผู้ทรงพลังพระองค์ทรงรู้แล้วก็เห็นเรา
And he goes and does whatever it seems good to him and his own will
แล้วก็พระองค์ทรงไปนะคะแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างตามน้ําพระทัยของพระองค์ที่พระองค์ทรงคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี
So is there a posture in your heart in your spirits where knowing who God is that actually your primary posture in your heart is to fall face down bow down and worship him and just listento what he has to say to you.
นะคะมีด้านไหนในหัวใจของคุณนะคะที่ได้ยินเสียงนี้นะคะแล้วเราก็แบบว่ายอมจำนนซบหน้าลงดินแล้วก็ฟังเสียงของพระองค
์ There's another man, another leader, Joshua, who similarly had a chance to see God.
ก็คือผู้เผยพระวจนะอีกท่านนึงนะคะก็คือโยชูวานะคะที่ได้ยินเสียงของพระเจ้า
And he saw God as a man standing with his sword drawn.
ก็คือเขาเห็นนะคะพระเจ้าที่เขายืนขึ้นนะคะแล้วด้วยดาบของพระองค์
And actually Joshua goes to him and he's this leader and he's this general now. He's been told he has to be strong and courageous. So he goes to this man holding a sword and says, are you for us or are you against us?
ก็โยชูวานะคะก็เดินไปที่ทหารนะคะซึ่งเขาเป็นผู้บัญชาการนะคะแล้วเขาก็ไปถามว่าเนี่ยท่านน่ะอยู่ฝ่ายเราหรือว่าอยู่ฝ่ายศัตรู
And God tells him, no, but I am the commander of the army of the Lord.
แล้วพระเจ้าเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่แต่เราเป็นผู้บัญชากองทัพของพระผู้เป็นเจ้า
And so Joshua recognizing that he's in God's presence he falls on his face and he worships
แล้วก็โยชูวาก็ได้ลึกๆแล้วก็รู้แล้วก็ก้มหน้าลงซบดินกราบนมัสการ
And his posture is also what does my lord say to his servant
แล้วเขาก็ถามว่านายท่านมีรับสั่งอะไรกับผู้รับใช้หรือ
And tells him a weird thing. He says, take your shoes off because this is a holy place.
แล้วพระองค์ก็บอกว่าถอดรองเท้าของท่านออกเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ
์ And this mighty warrior leader Joshua, he just does what he's told.
ก็ผู้นำบัญชาการโยชูวาที่ทรงยิ่งใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำ
Can I just say that, and the thing is, I'm guilty of this as well, is a lot of times we feel likeWe have an idea of what God wants, and we're doing what God is wanting us to do.
ก็ในหลายๆครั้งใช่ไหมคะเราก็มีความรู้สึกว่าเรามันมีความคิดดีมีไอเดียดีในที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยต้องการที่จะทำ
And we go to God, and we pray, and we talk at Him.
ก็เราก็ไปหาพระเจ้าแล้วเราก็อธิษฐานแล้วเราก็พูดให้กับพระองค
์ And we say, God, are you for me or are you against me? Come join my team and help me in what I'm going to do.
เราก็บอกว่าพระเจ้าพระองค์เนี่ยอยู่ทีมเดียวกับข้าพระองค์หรือว่าต่อต้านพระองค์ถ้าพระองค์อยู่ทีมเดียวกันก็เข้ามาร่วม
And there's just this thing of Lord are you going to be against me or are you going to be for me and we have these little dreams we have these little visions of what we want to see God do in our lives and we expect that God will come and support us in what we're doing
ค่ะก็ในจากคําถามนี้นะคะเราก็อยากที่จะเห็นว่าในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยอยากจะทําอยากที่จะทำอะไรดำเนินอะไรในชีวิตของเราเราก็คาดหวังที่พระองค์นั้นอยากที่จะให้พระองค์นั้นที่จะเข้ามา
Rather than seeing actually God clearly in terms of who he is
การที่เราจะได้เห็นพระเจ้าอย่างชัดเจนในสิ่งที่พระองค์เป็น
He is the Almighty he does what he pleases
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธาอํานาจพระองค์ทรงทําในสิ่งที่พระองค์นั้นประสงค์จะทํา
And there's just an aspect of us just bowing our knees or getting on our faces and saying my lips are unclean lord I'm going to stopI'm going to be quiet and you speak to me what it is that you want me to do.
ค่ะก็ในของเรานะคะก็คือการที่เรานั้นจะคุกเข่าลงแล้วก็บอกว่าริมฝีปากของเรานั้นไม่สะอาดนะคะก็เราจะสอบฟังเสียงพระองค์ในสิ่งที่พระองค์นั้นอยากที่จะให้เราทํา
And so I just want to ask you guys when you think about God when you think about Jesus what is your image of him what does he look like?
ก็เมื่ออยากจะถามทุกคนว่าเวลาเราคิดถึงพระเจ้าคิดถึงกับเราคิดว่าพระองค์นั้นเป็นอย่างไร
Are you guys actuallyable to see and recognize that there's an aspect of our hearts yes we're covered by his grace but he is a terrifying being
ก็เหมือนเราอาจจะสามารถที่จะตระหนักได้นะคะว่าพระองค์นั้นในหัวใจของเราได้รู้ว่าพระองค์นั้นน่ะอยู่กับเราใช่มั้ยคะแต่อีกมุมมองนึงของพระองค์ก็ทรงน่าสะพรึงกลัว
and I think that what's happened is thatyou know over the years as Christians we have a picture and an idea about Jesus and that actually informs the way that we view God
ก็คือในหลายๆปีนะคะในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราก็มีรูปภาพของพระเยซูคริสต์นะคะที่เป็นมุมมองที่จะแสดงให้เห็นถึงมุมมองหรือรูปแบบของพระเจ้า
You know Jesus is this nice guy he's got the long blonde hair and sometimes blue eyes which doesn't make sense but he's just smiling and saying thumbs up I'm Jesus I'm your friend like I'm for you I come alongside you I comfort you I'm your brother and I'm your savior and I'm your friend
ค่ะก็ลองคิดถึงว่าพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะเป็นพระเจ้าที่แบบว่าตาสีฟ้าผมบอลนะคะแล้วก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันอยู่ที่นี่เป็นพี่ชายของเธอนะแล้วก็ยิ้มให้เราแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา
But the thing is we forget that actually this picture that Ezekiel saw is a picture of Jesus actually that's also an aspect of his reality yes he was a human being who came and he was willing to live with us and touch us and he saved usBut he's also this being who's the King of Kings, Lord of Lords, who is the name that is above all names.
ค่ะก็ในมุมมองที่เราเห็นคือพระเยซูนี่คือใจดีนะคะอยู่เคียงข้างเราใช่พระองค์ทรงมาแล้วก็เป็นมนุษย์ดำเนินชีวิตของเราแต่ในอีกมุมมองหนึ่งก็คือพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ที่นั่งอยู่บนบัลลังก
์ And Hebrews 1 actually describes Jesus as the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. And Jesus is the one that upholds the universe by the word of his power.
ก็ในฮีบรูนะคะพระบุตรเป็นแสงสะท้อนของพระบารมีของพระเจ้าและมีคุณสมบัติเหมือนพระองค์ทุกประการสิ่งทั้งปวงยืนยงอยู่ได้ด้วยคำกล่าวซึ่งมีอานุภาพของพระองค์
And actually Jesus's own disciples also had too low of a view of Jesus they were like hey this is just a carpenter he's a carpenter's son he's from this poor town called Nazareth and they didn't really see him for who he was either
ก็ในผู้คนที่เขามองพระเยซูคริสต์ในตอนนั้นก็มองพระองค์นั้นเป็นคนที่ต่ำต้อยพระองค์ทรงเป็นแค่ช่างไม้พระองค์ทรงเป็นแค่ชาวนาซาเรต
But in Matthew 17 three of his disciples Peter James and John they have an opportunity to see Jesus for who he really is
ก็สาวก3คนของพระองค์นะคะที่สามารถได้เห็นนะคะพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงว่าพระองค์นั้นทรงเป็นใคร
Matthew 17:2 and he was transfigured before them and his face shone like the sun and his clothes became white as light
ก็ละพอ2ร่างกายของพระองค์เปลี่ยนไปต่อหน้าพวกเขาใบหน้าเปล่งแสงราวกับดวงอาทิตย์และเสื้อตัวนอกของพระองค์ก็ขาวกระจ่างเรืองรองดุจแสงสว่าง
And next to him were Moses and ElijahNext to him were Moses and Elijah.
ข้างๆเขาก็คือเป็นโมเสสแล้วก็เอลียา
And Peter, one of the disciples, he's like, "Oh my goodness, this is so scary. I don't know what to do." And he just starts talking at Jesus. This is a good thing, Jesus, that you're showing me this. I'm going to make you a tent. I'm going to make Moses a tent. I'm going to make Elijah a tent.
ค่ะก็เหมือนแล้วก็ปีเตอร์พอปีเตอร์เห็นก็ตกตะลึงว่าอู้นี่มันอัศจรรย์มากๆเลยพระเจ้าพระเจ้าเอลียาแล้วก็โมเสสใช่ไหมคะแล้วปีเตอร์ก็บอกว่าเนี่ยดีมากๆเลยพระองค์แล้วก็จะทำเต็นท์ขึ้นมา3อันเพื่อให้กับพระเจ้าแล้วก็โมเสสแล้วก็เอลียา
And in verse 5 it says and he was still speaking when behold a bright cloud overshadowed them and a voice from the cloud said this is my beloved son with whom I am well pleased listen to him
แล้วก็ในมัทธิวนะคะขณะที่เขากำลังพูดอยู่เมฆสว่างจ้าก้อนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นปกคลุมผู้คนณที่นั่นในทันใดนั้นมีเสียงจากเมฆกล่าวว่าผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราคือผู้ที่เราพอใจมากจงฟังท่านเถิด
And like the other people when they actually get a clear picture a clear vision of who God really is they fall on their faces and they are absolutely terrified
แล้วเขาก็ได้เห็นรูปภาพได้รู้ว่าพระองค์น่ะเป็นใครนะคะแล้วเขานั้นก็ซบหน้าลงดินด้วยความกลัว
There's just this reality that when we see God clearly for who He is, we stop talking at Him and telling Him what our plans are. We fall on our faces and we listen to Him. Say, "Speak, Lord."
ก็ความจริงก็คือการที่เมื่อเรานั้นได้เห็นพระพักของพระองค์ได้รู้ว่าพระองค์เป็นใครนะคะแทนที่เรานั้นจะบอกถึงแผนงานของเราหรือว่าพูดนะคะเราหยุดพูดแล้วเราก็คุกเข่าลงนะคะแล้วก็ซบหน้าลงดิน
Like Joshua.What does my Lord say to his servant?
ก็เหมือนโยชูวานะคะที่บอกว่าเจ้านายเจ้าขาท่านพระองค์พูดอะไรกับคนรับใช้ของท่าน
Take my shoes off. I'll do it.
แล้วพระองค์บอกว่าถอดรองเท้าของท่านออกเราจะทำ
This thing that's in my life that is actually not good for me, it makes it hard for me to worship you. I'm gonna lay it down.
ก็เหมือนกับว่ามีสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราที่มันไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพระเจ้าบอกว่าออกเราก็จะเอาออกจะละทิ้งสิ่งนั้นจะทำในสิ่งที่พระองค์บอก
Actually these ministry ideas and these ambitions that I have are you saying that you're not going to go there you're going to head somewhere else I'm going to lay this down and I'm going to follow you where you're going
เหมือนพันธกิจที่เรามีนะคะที่เราสร้างเราอยากจะทำที่นี่แต่พระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่เข้าร่วม
This job
this สิ่งเหล่านั้นแล้วก็ติดตามพระองค์ไป
This job that is so important to me my need for money are you saying that I can just lay this stuff downAnd just trust that you, the Almighty, are going to provide for my needs.
ก็เหมือนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าการงานที่เราจะทำเพื่อครอบครัวของเราแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์จะมีการเตรียมการให้เราก็จะวางสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ติดตามพระองค
์ Actually, sometimes it's even good things like I want to get married, or I want to have a kid, or I want my children's lives to turn out this type of way. Lord, are you saying that instead of just talking at you and asking you to do the things asking you to be on my side you're saying that I need to lay it down you are my commander and I follow you in what you want
ก็เหมือนบางครั้งที่เราแบบอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะมีครอบครัวอยากที่จะมีลูกอยากที่จะให้ลูกนั้นมีชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็เราได้ยินเสียงว่าพระองค์จะไม่เข้าร่วมนี้ซึ่งพอเราได้ยินเสียงเหล่านั้นใช่มั้ยคะแทนที่เราอยากจะให้พระองค์น่ะมาเข้าร่วมเราเราก็วางสิ่งเหล่านี้ลงแล้วก็เข้าติดตามพระองค์ไป
In Revelation 2 verse 4It says, but I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Remember, therefore, from where you have fallen, and repent, and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place.
วิวรณ์ 4 นะคะ แต่เรามีสิ่งที่จะตำหนิเจ้าคือเจ้าได้ละทิ้งรักแรกที่เจ้าเคยมีฉะนั้นจงระลึกว่าเจ้าได้ตกลงมาจากที่ใดเจ้าจงกลับใจและกระทำสิ่งที่เจ้าเคยทำมาแต่ต้นมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าและย้ายคันประทีปของเจ้าออกไปจากที่เดิมนอกเสียจากว่าเจ้าจะกลับใจ
And this is the thing that Ezekiel is going to show us. God is not tied to the temple in Jerusalem.
ก็นี่ก็คือสิ่งที่เอสเคียลอยากจะให้เราเห็นว่าพระเจ้านั้นไม่ได้อยู่ที่พระวิหารในเยรูซาเล็มอย่างเดียว
Actually, he is not tied to the things that you think are so important.
ซึ่งพระเจ้านั้นไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ
And his presence can move just like he moved he ends up moving away from the temple in Jerusalem
ก็เพราะความจริงแล้วการทรงสถิตของพระเจ้านั้นสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปก็เหมือนกับที่พระองค์เคลื่อนไหวออกจากเยรูซาเล็ม
There's an aspect where we just fall on our faces and we're quiet and we say speak Lord your servant will dodo what you're asking us to do.
ก็เหมือนกับที่เรานั้นนะคะที่จะคุกเข่าลงซบหน้าลงดินแล้วก็ฟังเสียงของพระองค์แล้วถามพระองค์ว่าเราจะทําในสิ่งที่พระองค์นั้นตรัสบัญชามา
And I know that some of the ladies they have a book club and they have just finished reading Narnia the Lion the Witch and the Wardrobe
ก็เรากลุ่มสตรีใช่มั้ยคะที่เราเพิ่งอ่านหนังสือจบเกี่ยวกับตำนานเมืองนาเนียนะคะที่ในหัวในเรื่องตู้พิศวง
And there's just this description in Narnia ofThis character named Aslan, who represents God.
ก็คือตัวละครที่ชื่อว่าอัสสานนะคะที่เป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้า
Yeah, Nui is saying, yeah, because she knows, right? And it says, amid all these rejoicing, Aslan himself quietly slipped away. And when the kings and queens noticed that he wasn't there, they said nothing about it. For Mr. Beaver had warned them, he'll be coming and going, he said. One day you'll see him, and another you won't.He doesn't like being tied down, and of course he has other countries to attend to. It's quite all right. He'll often drop in. Only you mustn't press him. He's wild, you know, not like a tame lion.
ก็เหมือนในระหว่างที่ผู้คนนะคะก็มีความชื่นชมยินดีกันใช่ไหมคะก็อัสสานเนี่ยก็ค่อยๆเดินออกไปนะคะถึงแม้ว่ากษัตริย์แล้วนะคะแล้วก็กษัตริย์และราชินีเนี่ยก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้พูดสิ่งใดจนมิสเตอร์บีเวอร์นะคะก็ได้เตือนเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะมาแล้วเขาก็จะไปพระองค์เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในที่ที่เดียวเขาเนี่ยไม่ชอบที่จะอยู่ในที่ที่เดียวแล้วเขานั้นก็จะมีภารกิจมีที่อื่นๆที่เขาเนี่ยจะอยากไป
You know if we walked out into the street right now and for some reason we were out in the street right in front of the building by ourselves and we saw a lion in front of us how would you feel
ก็ถ้าหากว่าเราเดินออกไปจากตึกที่ใช่มั้ยคะแล้วเราก็อยู่กลางถนนแล้วเราก็เห็นแบบว่าสิงโตอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกอย่างไร
And you know the thing is a wildUntamed lion, you have no idea what it's going to do.
ก็เหมือนสิงโตสัตว์ป่าที่ดุร้ายใช่ไหมคะคุณไม่รู้เลยว่ามันจะทำอะไร
And there should be rightly. I mean, I would probably pee my pants.
อาจารย์เนนบอกว่าอาจารย์เนนอาจจะฉี่ใส่กางเกงเลยนะคะ
And then after that, I would either freeze or start running.
ก็หลังจากนั้นก็อาจจะแบบกลัวแล้วก็พยายามที่จะหลบหนีวิ่งออกไป
And there just is an aspect of God. He is like an untamed lion.
นี่ก็เป็นอีกมุมมองอีกด้านหนึ่งของพระเจ้านะคะที่พระองค์นั้นไม่ได้เป็นเหมือนสัตว์ที่เชื่อง
And we need to have a healthy fear and respect for God
เราก็ควรที่จะมีความเกรงขามและตื่นกลัวนะคะต่อพระเจ้า
We should fear Jesus
เราควรที่จะเกรงกลัวพระเยซู
So but I just want to be clear we should fear JesusBut we don't have to fear Jesus.
ก็คือว่าอยากจะบอกให้อย่างชัดเจนก็คือเราควรที่จะเกรงกลัวเกรงขามพระเจ้าแต่ไม่ควรที่จะหวาดกลัวพระองค
์ And there's another line from the Chronicles of Narnia.
ก็เหมือนกับสิงโตนี้นะคะในพงศาวดารเรื่องนาเนีย
Aslan is a lion. Oh, Aslan is a lion. The lion, the great lion. Oh, said Susan. I thought he was a man. Is he quite safe?I shall feel rather nervous about meeting a lion. Safe, said Mr. Beaver. Who said anything about safe? Of course he isn't safe, but he's good.
ก็เหมือนกับว่าอัสลานเป็นสิงโตใช่ไหมโอ้ยเป็นสิงโตที่ยิ่งใหญ่ซูซี่บอกว่าโอ้ฉันคิดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วเขาเนี่ยปลอดภัยไหมฉันควรจะรู้สึกตื่นกลัวในการที่จะเจอกับสิงโตไหมปลอดภัยมิสเตอร์บีเวอร์บอกว่าปลอดภัยค่ะใครจะพูดใครที่จะพูดว่าเจอสิงโตเนี่ยจะปลอดภัยพระองค์แน่นอนว่าเขาเนี่ยอันตรายแต่ว่าพระองค์นั้นดี
And I just want to go back to that picture of out of Matthew 17 when Jesus's disciples were able to see him in his glory Matthew 17 verse 6
เดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่มัทธิว17นะคะบทที่6
When the disciples heard this they fell on their faces and were terrified
เมื่อพวกสาวกได้ยินเช่นนั้นก็ซบหน้าลงพื้นดินด้วยความกลัว
But Jesus came and he touched them saying rise have no fear and when they lifted up their eyes they saw no one but Jesus alone
ก็แต่พระองค์นั้นมาสัมผัสพวกเขาและกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลยเมื่อเขาเหล่านั้นเงยหน้าขึ้นดูก็ไม่เห็นใครยกเว้นพระเยซูเท่านั้น
There's a reason why Jesus should be feared. He is an untamed lion, the lion of the tribe of Judah. There's also a reason why he is so completely not to be feared.
ก็คือเหมือนว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เรานั้นน่าที่จะเกรงขามเกรงกลัวพระองค์นั้นเป็นเหมือนสิงโตนะคะแห่งยูดาใช่ไหมคะแต่อีกด้านหนึ่งนั้นก็พระองค์นั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เรานั้นควรที่จะหวาดกลัว
And last week I talked about how All of the prophets, including Ezekiel, they point to Jesus.
ก็อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์แนนก็พูดเกี่ยวกับผู้เผยพระชนะหลายๆคนนะคะแล้วก็พูดถึงเอสีเคียวที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยชี้ไปที่พระเยซูคริสต
์ And as amazing as this new vision of God was for Ezekiel to be able to see this king who's on a throne chariot moving around actually he would have had no idea how much more incredible God was that we see in the image of Jesus Christ
ก็คือในการที่เอสีเคียวได้เห็นนะคะรูปภาพนี้ก็คือพระเยซูคริสต์นั้นนั่งบนบัลลังก์แล้วเห็นนะคะแล้วก็มีรถม้าเคลื่อนที่ไปนะคะก็คือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากๆเลย
And I just want to kind of close with this image of Jesus
อันนี้ก็อยากจะปิดด้วยรูปภาพนี้ของพระเยซูคริสต์นะคะ
Actually, the angels, the prophets who came before, they had no idea how holy and how good God was, how much love he had in his heart, that he would be willing to come down to his exiles and be defeated by an army and hung on a cross and displayed.For all to see.
ความจริงแล้วทูตสวรรค์แล้วก็ผู้ติดตามพระองค์ก็ไม่รู้นะคะว่าการที่พระองค์นั้นทรงมาใช่ไหมคะพระองค์ทรงมาด้วยความรักด้วยความถ่อมใจนะคะแล้วก็เสียสละชีวิตของพระองค์นะคะในการที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนเนี่ยแล้วก็ได้รับชัยชนะเนี่ยเพื่อพวกเรา
Actually, I get this question a lot when I talk to Buddhists about Jesus. They say, if he's God, if he's that strong, why did he lose? Why did he die on the cross?
อาจารย์เดนก็มีคำถามมากมายเกี่ยวกับผู้ที่เป็นศาสนาพุทธนะคะที่ถามว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทรงพลังแล้วทำไมพระองค์ทรงพ่ายแพ้นะคะแล้วก็เสียชีวิตบนไม้กางเขนนั้น
But actually this is the most glorious image of God that the world had ever seen up until this point
ก็คือความจริงแล้วรูปนี้นะคะเป็นรูปที่เป็นทรงพระสิรินะคะยิ่งใหญ่นะคะที่โลกใบนี้เนี่ยไม่เคยเห็นของพระเจ้า
And although the world looks down on Jesus because of this picture, actually we who have the spirit of Jesus inside of us, we look at this picture, and yes, this is a picture of a man who's been killed. But we also have to be able to see with it, with our spiritual eyes, the incredible image of the fullness of the glory of God on display.
ก็เหมือนแบบว่าโลกใบนี้นะคะก็เพราะว่าเห็นรูปนี้ใช่ไหมคะคนบนโลกก็มองเหมือนว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยแล้วก็ไร้ค่าใช่ไหมคะแต่ว่าเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนใช่ไหมคะเราจะมองรูปนี้เนี่ยก็คือเป็นผู้ชายที่สละชีวิตใช่ไหมคะบนไม้กางเขนนี้เพื่อเราเพื่อที่เรานั้นจะได้ลึกภาพและเห็น
Mark 15 and Jesus uttered a loud cry and breathed his last and the curtain of the temple was torn in two from top to bottom and when the centurion this Roman soldier who stood facing him saw that in this way he breathed his last he said truly this manwas the son of god
ก็ในมาระโก15นะคะพระเยซูร้องเสียงดังและหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วผ้าม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็น2ท่อนจากส่วนบนถึงส่วนกลางเมื่อนายร้อยที่ยืนอยู่ตรงเบื้องหน้าพระองค์ได้เห็นว่าพระองค์สิ้นชีวิตอย่างไรเขาก็พูดว่าจริงทีเดียวชายผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า
And you know the thing is actually earlier during worship we were singing about surrendering ourselves completely to Jesus
ก็ในระหว่างที่เราได้อธิษฐานนะคะเมื่อเช้านี้นะคะเราก็ได้พูดถึงกับการที่เรานั้นที่จะยอมจำนนชีวิตของเรานั้นให้กับพระเยซูคริสต
์ And I saw many of you guys come forward and kneel and surrender
ก็เราอาจารย์เนนก็เห็นนะคะหลายๆคนที่เข้ามานะคะมาคุกเข่าแล้วก็ยอมจำนน
And you know the thing that is incredible about Jesus it's not based on his might and his power that he wants you to do that
แต่ความจริงก็คือสิ่งที่อัศจรรย์นะคะก็คือไม่ได้วางพื้นฐานบนพลังที่อริธรรมนาฏของพระองค์ที่จะทำสิ่งนั้น
He's all powerful. He can do whatever he wants. He could force us to bow down and worship him.
ก็คือเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพลังพระองค์สามารถที่จะบังคับเราให้เราทำสิ่งนั้นได
้ But actually, he's a God who is so good that he doesn't want to force you to do anything. He's a God that comes and touches you.
ก็คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงดีและพระองค์ทรงยิ่งใหญ่แล้วมีแต่ความรักพระองค์ไม่ได้อยากที่จะบังคับเราแต่พระองค์ทรงมาแล้วก็มาสัมผัสมาจับคุณ
And with Thomas.Who doubted Jesus rose again, says, "Put your finger here, see my hands, and put out your hand, and place it in my side. Do not disbelieve, but believe." And Thomas answered him, "My Lord and my God."
ก็เหมือนพระองค์ได้กล่าวกับโทมัสว่าจงยื่นนิ้วของเจ้าออกมาและดูมือของเราจงยื่นมือของเจ้าออกมาจับที่สีข้างของเราอย่าขาดความเชื่อเลยจงเชื่อเถิดโทมัสพูดตอบพระองค์ว่า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้า
And I believe that God is wanting to give some of the people in this room a fresh vision
ก็คือผมก็รู้สึกว่าอาจารย์แนนก็รู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยอยากที่จะให้เนาะวิสัยทัศน์ที่แบบสดใหม่กับคนที่อยู่ในห้องนี
้ And like Joshua like these other disciples actually in order for you to receive this fresh visionYou need to have your face down, and you need to have your ears up, and listen to the voice that he speaks with.
การที่เรานั้นจะได้รับวิสัยทัศน์ที่สดใหม่นี้นะคะก็คือการที่เรานั้นจะคุกเข่าลงซบหน้าลงดินนะคะแล้วก็ฟังเสียงของพระองค
์ And what you actually need is a fresh vision of who Jesus really is.
ก็สิ่งที่เราจะต้องจำเป็นที่ต้องได้รับก็คือนะคะวิสัยทัศน์ในสดใหม่ของการที่ว่าพระองค์นั้นเป็นใครยิ่งใหญ่เท่าใด
But sometimes this fresh vision of who Jesus is comes from remembering what Jesus has meant to you in your life remembering what he's done for you remembering his touch remembering his voice remembering the ways that he's sacrificed for you
ก็คือการที่เราจะได้วิสัยทัศน์ที่สดใหม่นะคะก็คือการที่เรานั้นจะได้ตระหนักรับรู้ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เราสิ่งที่พระองค์ทรงเข้ามาในชีวิตมาสัมผัสเราสิ่งที่พระองค์นั้นทรงสละชีวิตเพื่อเรา
I'm just going to invite the band to come up and let's just respond with worship
ก็จะให้เรานะคะตอบรับนะคะพระเจ้าในระหว่างที่นมัสการค่ะ